na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači. Začíná křesťanská vlna Českého rozhlasu Plzeň, kterou pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme tak jako v mnoha předchozích číst Markovo evangelium. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se v našem seriálu rozhlasového výkladu Markova evangelia dostali až k 10. kapitole. Řekněme si tedy něco o tom, do jakého kontextu ta 10. kapitola je zasazena.
My jsme viděli v 9. kapitole, nebo vlastně v celé té prostřední části Markova evangelia, jak se tam rozehrává jedno velmi důležité téma, které je dost charakteristické právě pro Marka, a to jeho pojetí evangelijního příběhu. A to je téma určitého napětí nebo takového zvláštního vztahu mezi Ježíšem a jeho učedníky, kdy Ježíš vlastně určitým způsobem se snaží učedníky přimět k větší samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování. A pro ně je neustále velmi náročné převzít tu odpovědnost za vlastní jednání. Souvisí to trochu s tím, že Marek vlastně učedníky představuje jako takové spolupracovníky Ježíše. Nejsou to žáci v tom slova smyslu, že by jenom poslouchali, co on říká, ale jsou povoláni k tomu, aby se podíleli na tom díle, které Ježíš koná, a k tomu získávají od něj také potřebnou moc. A Ježíš neustále je vystavuje situacím, kdyby měli rozhodovat sami, kdyby měli něco sami vykonat, a oni utíkají stále o pomoc k němu. A to je obraz, který nesouvisí určitě jenom s tím dobovým kontextem evangelia, ale nějakým způsobem mluví také o vztahu mezi Kristem a církví. A u Marka je důležité, že to selhávání učedníků, ta jejich neschopnost vlastně převzít zodpovědnost a jednat samostatně, není důvodem k tomu, aby Ježíš od nich odešel nebo si vzal nějaké jiné učedníky, ale že stále jim pomáhá a znovu trpělivě ukazuje, jakým způsobem mohou být něco platní v tom světě, ve kterém stojí. A vlastně ta 9. kapitola nás přivedla až k místu, kde se začíná objevovat mezi učedníky určitý spor o to, kdo z nich je nejdůležitější. A v tom sporu o prvenství, v tom, kdo bude mít to přední místo, tak se odráží také do určité míry jejich nepochopení Ježíše jako mesiáše. Oni rozpoznali, že je tou důležitou postavou, mesiášskou postavou, ale zatím si stále představují tu jeho mesiášskou vládu vlastně v intencích tehdejší dobové představy, to znamená jako nějakého velkého politického vůdce, případně náboženského vůdce, ale nevidí, že jeho cesta je v tom velmi odlišná.
Měli bychom asi připomenout také to, co jsme si mnohokrát už nad Markovým evangeliem řekli, že Marek psal ten text s nějakým úmyslem, adresoval jej nějakým konkrétním posluchačům nebo čtenářům, a že učedníci zde vlastně reprezentují tyto Markovy adresáty.
Je to vlastně velmi charakteristické pro evangelijní literaturu a my ji nemůžeme určitě číst jako kronikářský zápis toho, co se dělo, ale opravdu spíš jako zprávu určenou pro toho čtenáře nebo posluchače evangelia. A tady už není tak úplně podstatné, jestli ten autor psal do sboru konkrétního nebo do společenství křesťanů z pohanů anebo ze židů, ale je důležité, že to oslovuje církev takovou, jaká je dnes. A my v tom ten život církve, zejména té rané církve, jak o něm víme, jak ho známe, nacházíme. V těch textech vidíme, že se tam objevují témata, která pravděpodobně byla podstatná právě pro to společenství rané církve. A to je ostatně také už předznamenání toho, co budeme číst. Jsou to aktuální témata, témata, která můžeme označit za témata křesťanské etiky. A tady se ukazuje, jakým způsobem Ježíš jednal ve vztahu k těmto tématům, a to nám vlastně dává vodítko pro naše vlastní rozhodování. I když mluvíme ale o křesťanské etice ve vztahu k evangeliu, tak musíme být opatrní, protože nás to někdy trochu svádí k tendenci vidět evangelium jako jednoduchý návod na to, jak máme řešit konkrétní problém, ke kterému se dostaneme. A tady vidíme spíš, že evangelium je takovou vodící linií, takovým obrazem, který v nás něco vyvolává k životu a vlastně nám ukazuje, jaký je ten styl toho rozhodování křesťana právě pod mocí příběhu Ježíše Krista.
Dnešní text, který budeme číst nejprve, je zapsán tady v 10. kapitole od 1. do 12. verše. I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu zhromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděli jim, co vám ustanovil Mojžíš. Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořad na křesťanské vlně Plzně. Dnes ráno, milí posluchači, uvažujeme o 10. kapitole Markova evangelia a naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Dostali jsme se tedy, Jáchyme, k tématu, které je aktuální i dnes a zřejmě bude aktuální, co bude lidstvo na tomto světě. To je otázka rozvodu manželství. Ale nejprve se podívejme, do jaké situace je tady ten příběh zasazen. Ježíš odchází do judských krajin a za Jordán a zhromažďují se zástupy a on je učí, jak bylo jeho zvykem. To jsou všechno motivy, které už jsme tam měli. Ale přicházejí farizové a zkouší ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Co bychom měli říct tady k tomu motivu zkoušení ze strany farizeů a právě v této oblasti?
Myslím, že k tomu by se slušelo dodat jednu věc trochu na obranu těch farizeů. Totiž často se objevuje ten motiv zkoušení nebo pokoušení Ježíše z jejich strany tím, že mu dávají nějaké komplikované otázky, aby ho dostali do úzkých. A určitě i takový záměr možná se tam objevoval, probleskl tam. Na druhou stranu ale musíme také porozumět tomu, že v tehdejší době taková veřejná teologická disputace, o kterou se tady vlastně jedná, byla poměrně běžnou záležitostí. A je to tak v prostředí toho židovského náboženství dodnes, že ten rozhovor o tom, jak by se měly řešit některé konkrétní otázky, jaká je ta správná odpověď na ně, tak aby odpovídala Božímu zákonu, to je rozhovor, který probíhá v kruzích mezi lidmi, kteří se navzájem respektují jako učení a jako ti, kteří rozumí tomu zákonu. To znamená, pokud farizeové přicházeli za Ježíšem, tak na jednu stranu v tom můžeme vidět náznak takového pokusu dostat ho do úzkých, na druhé straně ale je to také signál, že ho brali vážně, jako partnera k teologickému rozhovoru a že to byl někdy z jejich strany opravdu pokus třeba zjistit, jak na tom Ježíš je a nemusel v tom být primárně nějaký špatný úmysl. Zejména se to týká těch textů, které popisují takové zkoušení v situaci nějakého společného jídla, kam to opravdu patřilo jako součást toho společného stolování, kdy se přitom právě vedl ten teologický rozhovor. Ale samozřejmě i v tomto případě, kdy Ježíš veřejně učí na nějakém veřejném prostranství, tak mohli přinášet dotazy, mohli vznášet ty dotazy. Zajímavé je, že my tam vlastně neslyšíme nic o tom, co učil. To by možná bylo zajímavé, protože se tak trochu zdá, jako kdyby tato otázka byla otázkou, která přichází jako vlastně vyprovokovaná tím Ježíšovým učením. To znamená, můžeme předpokládat, že se to nějak týkalo vztahů, možná partnerských vztahů a proto oni přicházeli s tou otázkou. Ale pro pochopení toho textu to není nezbytné, proto Marek to ani neuvádí.
Možná bychom mohli připomenout, že i v církvi to bylo dlouhá staletí běžnou praxí, že se diskutovalo o různých otázkách. Univerzity byly místy takovýchto diskusí a psali se různé traktáty a nikdo to nebral jako útok nebo jako něco nepatřičného. Možná, že to je něco, co nám třeba v našich církvích dnes schází.
A je v tom možná určitě patrný takový posun, který tady nemůžeme teď historicky nějak analyzovat, protože na to nemáme prostor, ale je to posun v pochopení toho, co to vlastně je teologie. Jestli je to svobodné přemýšlení, ke kterému jsme byli povoláni Duchem Svatým, přemýšlení nad biblickým textem, nad životem křesťana. A pak to samozřejmě obnáší také otázky a také nezbytný rozhovor mezi těmi, kdo vnímají tu kterou věc rozdílně. A nebo jestli je to jenom deklarování nějakého pravověří, ve kterém si už navzájem posuzujeme, jestli ten protějšek, ten druhý člověk patří k nám, anebo jestli k nám nepatří. A pak se vlastně teologie zcvrkne na několik takových základních témat, které fungují spíš než jako skutečné otázky, jako takové šibolety, podle kterých rozpoznáváme toho přítele a nepřítele. A to se samozřejmě křesťanům stává, a stává se to zejména v určitém takovém konzervativnějším prostředí napříč všemi církvemi, ale myslím, že se to stávalo do určité míry vždy, že to sledujeme v historii, že ten ústup od teologie jako myšlení k teologii jako deklarování nějakých nepochybných pravd tady byl vždy.
Zde se ale nejedná o otázku teologickou, zde se jedná o otázku spíš etickou, i když to spolu samozřejmě souvisí. Problém manželství, problém rozvodu, jestli se může ten, kdo je rozvedený, znovu ženit, znovu vdávat, to jsou přece otázky, které jsou dodnes citlivé a mnohé církve k tomu zaujímají jednoznačné kategorické stanovisko, lidé, kteří jsou rozvedení, nemají přístup k svátostem a podobně. Tak jak se tedy můžeme dívat na oblast etiky a závazných stanovisek k těmto otázkám?
Samozřejmě, že partnerské vztahy nějak patří do toho horizontu křesťanské víry a křesťanského života, to je nepochybná věc, ale tady musíme být právě v otázce rozvodu velmi opatrní, protože to, co my známe jako rozvod manželství a o čem někdy mluvíme v tom smyslu, že hledáme z písma opory, jak v takové situaci jednat, tak to v pravém slova smyslu v Biblii vlastně nikde nenajdeme. On i ten text, který čteme dnes, nad kterým přemýšlíme, ve skutečnosti vůbec nemluví o rozvodu. Je to text, který mluví o praxi, kdy manžel za určitých okolností mohl zapudit svou manželku, mohl se jí vzdát, mohl jí propustit a od té chvíle už nebyla považovaná za jeho manželku. Byl to akt, který byl čistě jednostranný. Žena ze své strany nemohla nic podobného vykonat. To znamená předpokládat, že tato starověká praxe je něco totožného, jako je náš rozvod, o kterém mluvíme a který samozřejmě v dnešní době i v církvích je velkou nesnází problémem, otázkou, tak je trochu unáhlené. I kdyby nás tento text vedl k určitému způsobu jednání, a to je otázka, jestli to tak skutečně je nebo není, tak zůstává ještě otevřené, jestli ten způsob jednání můžeme dnes aplikovat na ten náš rozvod. A já se domnívám, že by to nebylo rozumné, protože to není jedna tatáž praxe. Ale samozřejmě, že i my máme ty etické otázky, to znamená, stojíme v podobné situaci, s některými věcmi si nevíme rady a hledáme tu odpověď u Krista. A pokud budeme poctiví, tak myslím, že tu odpověď nějakým způsobem uslyšíme i z toho dnešního textu. Pokud nebudeme chtít z toho udělat snadný návod, jak vyřešit každý problém, ale pokud budeme hledat právě toho ducha Kristova rozhodování, toho, jakým způsobem přistupuje k těm věcem.
K tomu možná jenom poznámku. Jáchyme, ty jsi říkal, že nebylo možné, aby manželka zapudila muže. Tady ale Ježíš tu verzi má, připouští tuto možnost v 12. verši. Jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.
Je to ale zaměřeno spíš na tu praxi toho, že ta manželka prostě odejde a najde si někoho jiného. A samozřejmě, že to odráží už určitým způsobem tu proměněnou společnost pod vlivem právě toho helenizovaného křesťanství a právě té římské praxe. Ale je otázka, jestli něco takového je možné vztáhnout na ten text z Deuteronomia, který právě tam zákonníci citují a na který se odvolávají, který mluví právě o rozlukovém lístku. A tady víme, že v tom pravověrném prostředí to možné nebylo. Žena nemohla se rozhodnout k tomu, že by odešla od svého muže.
Podíváme se tedy na to, co se tady vlastně řeší. Otázka rozluky manželství je řešena v 5. knize Mojžíšově, kde je napsáno, Když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí ze svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. To její první manžel, který vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Jachime, zkus nám vysvětlit, o čem je tady tento text.
Je to vlastně nabídka určité praxe, u které ale zase, jak to ostatně bývá u těch biblických starozákonních normativů, záleží hodně na výkladu těch čtenářů a té komunity, která ten zákon pro sebe přijímá jako závazný. My vidíme, že, a to odpovídá nejenom tehdejšímu starověkému způsobu uvažování o partnerství, ale i vlastně dnešnímu uvažování v některých částech světa, že ten muž má roli toho, kdo se může prostě svobodně rozhodnout, jestli ta manželka splňuje to očekávání, které do ní vkládal, když si ji bral, anebo jestli nějakým způsobem ho nesplní a on na ní shledá něco odporného, něco, co se mu nelíbí. A to je právě otázka, která najednou je otevřená různým výkladům. A my víme, že v té židovské myšlenkové tradici ty výklady byly velmi různé toho. A vlastně to je to, s čím farizeové přicházejí, že se snaží, zdá se, zjistit, na které straně spektra těch různých výkladů stojí Ježíš. Na první pohled, když čteme evangelium, tak na nás působí jako velký liberál a mnoho těch přikázání vlastně relativizuje nejrůznějším způsobem, nějak obrušuje ty jejich hrany, které v tehdejší společnosti vytvářely rozdělení mezi lidmi. A tak by možná se dalo očekávat, že jeho postoj k tomu bude velmi benevolentní. Na druhé straně ale vidíme, že někdy ty jeho výroky jsou velmi přísné, jsou to výroky přísného soudu, a tak možná, že naopak se bude snažit být tvrdší, než je ta obvyklá praxe. A když sledujeme ty rozhovory, které byly vedeny nad touto otázkou, tak vidíme, že ta interpretace toho, co je to ohavné, co muž může nalézt na své manželce, byla velmi široká. Na jedné straně byli ti, kteří by byli považováni tedy za ty mírnější, a pro ně to muselo být velké provinění, něco velkého, něco závažného. A nejčastěji se objevovaly takové věci jako nevěra, anebo v druhém případě neschopnost naplnit to manželství dětmi. To samozřejmě byly důvody v tehdejší době relevantní, pochopitelné důvody pro to, proč ten manžel se rozhodl s tou ženou nežít dále. Protože vlastně ona nemohla naplnit smysl celého toho vztahu, pokud nemohla mít děti. Na druhé straně toho spektra stály ale lidé, kteří takový důvod, takovou ohavnost viděli ve věcech z dnešního pohledu dost malicherných. Jako mohlo být například to, že ta žena uvařila jídlo, které nebylo dobré. My se nad tím můžeme pozastavit, ale víme, že existují dodnes na světě místa, kde ta praxe je podobná a něco takového se vlastně může stát. A ta otázka byla, kde bude Ježíš, kde bude ta jeho pozice, co bude považovat za už legitimní naplnění toho zákona a co naopak ještě mu přijde, že není podstatné. A tady vlastně vidíme, že zákonníci a farizeové přistupovali k zákonu Mojžíšovu jako k takové ochraně před Bohem. Oni chtěli obstát před Bohem, chtěli všechno splnit tak, jak to má být a neporušit nic závažného a tak zůstat čistí před Bohem, spravedlivý před Bohem. A hledali vlastně u Ježíše, jak on vidí tu hranici, kde je člověk ještě před Bohem spravedlivý a kde už ne. To je podstata té otázky, kterou mu dávají. Ukaž nám, kde je ta hranice, na které člověk ještě zůstává před Bohem bezhříšný, spravedlivý a čistý.
Není tady ze strany farizeů jakýsi důraz na legalismus, prostě naplnit literu zákona bez toho, že by se nějak hlouběji zamýšleli nad smyslem toho textu?
Ten sklon k legalismu samozřejmě v celé té tradici nacházíme velmi silný. Na druhou stranu musíme vzít vážně to hluboké přesvědčení toho, že ten zákon, který se snaží dodržet, je boží zákon, že to je něco, co chce po nás Bůh. To nejsou zákony, které jsme si vymysleli my, proto aby fungovala dobře společnost. Tam samozřejmě takový legalismus působí nesmyslně a komicky, protože se v něm jasně odhaluje, že často to přesné dodržení zákona vlastně tu společnost neobohacuje, ale naopak ji třeba nějakým způsobem ničí. Ale u božího zákona každý relativismus potom je popřením důvěry v Boha, důvěry v boží zákon, důvěry v písmo. A proto jim to nemůžeme mít zas tak úplně za zlé. Je to vlastně docela podobné, jako když se protestantský teolog bude zabývat každým biblickým textem, i kdyby mu v nějakém ohledu třeba nevyhovoval, nerozuměl mu, nechtěl se jim zabývat, považoval ho za třeba pro sebe nějak rozporný, tak stejně před ním nemůžeme uhnout, protože věříme, že ten biblický text je důležitý a že v něm nacházíme nějakou důležitou boží zprávu, kterou máme slyšet. A víme, že ani ti, kteří v historii z nějakého důvodu nesouhlasili s některým biblickým textem nebo jim přišel jako neúplně trefný, tak od něho neustoupili. Martin Luther neměl rád Jakubovu epištolu příliš, ale nesáhl k tomu, aby ji vyhodil z toho kánonu, aby se jí úplně nezabýval. Naopak věděl, že něco takového není úplně přesně možné, že to člověk nemůže udělat. To znamená, ten legalismus nemusíme chápat jenom přísně negativně, jako jejich nějakou hloupost nebo zatvrdlost srdce. Ta se projevuje, ale projevuje se i u nás. A to nemusíme být žádnými legalisty.
Podstata úseku ve 24. kapitole 5. Mojžíšovi je vlastně v tom, že člověk, který propustil manželku, která mezi tím se stala ženou někoho jiného, si ji nesmí vzít podruhé, protože už byla poskvrněna a tím by byl uvalen hřích na zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. Čili není zde vlastně řešena otázka vztahu mezi muži a ženami, vztahu, které jsou zakotveny v manželství a rozluka manželství, ale prostě to, že muž nesmí podruhé pojmout manželku, která mezi tím patřila někomu jinému.
Je tam vidět ještě jeden podstatný rozměr, který nám dneska často v tom etickém přemýšlení uniká, protože se možná přes příliš soustředíme na etiku jednotlivce. My hledáme ty odpovědi pro nás, pro náš vlastní život. Je to pochopitelné, z historického hlediska to ani nemůžeme dnes udělat nějak úplně jinak. Ale v písmu stále narážíme na to, že všechny ty příkazy nějak souvisí s jednáním jednotlivce, ale skrze něj souvisí s celou komunitou. Souvisí s rodinou, souvisí s celým národem, souvisí dokonce i s tou zemí, v které žijeme. A to všechno je nerozdělitelná jednota. A to si myslím, že je pozitivní prvek toho, co z toho dnešního textu i z toho zákona, z toho přikázání můžeme načerpat. Je takové obnovování toho uvědomit si, že před Bohem sice stojíme jako ti, které on povolává jménem, to znamená jako konkrétní lidé, ale zároveň jsme voláni k tomu, abychom se stali pevnou součástí nějakého společenství, nějaké buď společenství církve, ale také společenství našeho národa, naší společnosti, ve které žijeme, ve které stojíme. A že tu zodpovědnost neseme společnou. Že to je něco, co si nemůžeme rozparcelovat na jednotlivé kousky, ale že ta odpovědnost je sdílená. To je věc, která v dnešní době je velmi nesamozřejmá. To právě na tom přikázání dobře vidět a myslím, že to by nemělo vymizet naší pozornosti.
Jak by společenství Izraele bylo ohroženo, když by si ten muž vzal podruhé ženu, která mezi tím někomu jinému patřila?
Tady je samozřejmě velmi podstatná otázka svatosti. Musíme si připomenout, že Izrael byl Hospodinem povolán k tomu a sám sebe tak vnímalo to, samo sebe tak vnímalo to společenství, že je povolán k posvěcování celého stvoření. Je to vlastně kněžská komunita. Je to komunita, která má za úkol být něčím jako knězem celého stvoření. To je motiv, který potom i v epištolách to vidíme, byl vlastně adoptován pro to společenství církve. A aby taková činnost, aby takové posvěcování stvoření mohlo vůbec probíhat, tak je nutné, aby to společenství Izraele bylo svaté. A vlastně všechna ta přikázání nesměřují jenom k tomu, aby oni sami dokázali se ospravedlnit před Bohem. To je motiv, který velmi silně potom zdůraznila reformace. Čili ne pro jejich vlastní ospravedlnění, vnitřní ospravedlnění jednotlivce, ale proto, aby to společenství ve své svatosti mohlo skutečně plnit tu roli posvěcení celého stvoření. A tady vidíme, že některé představy o tom, jaké vztahy jsou ještě svaté a jaké už nejsou svaté, byly dobově podmíněné. To, že muž si nesmí podruhé vzít svoji vlastní ženu, to je věc, která možná v dnešní společnosti by byla chápaná spíš jako pozitivní. Dokážu si představit případ, kdy se manželé rozejdou kvůli nějakému vnitřnímu konfliktu, který nedokážou v té situaci překročit, a potom nastane situace, kdy se k sobě vlastně vrátí a obnoví to manželství. A myslím, že v naší společnosti by to asi bylo chápáno ve většině případů jako vlastně takový pozitivní happy end, něco, kde se ukázalo, že to původní mělo svoji nosnost a že to byla jenom prostě peripetie. Tady v této situaci, v této společnosti izraelské, starověké, bylo chápáno něco takového jako nemožné. Stejně tak vidíme, jak velký posun je v tom, jaké osoby mohou uzavírat manželství mezi sebou, jakou míru příbuzenství mohou mít mezi sebou. A tam vidíme, že se to také velmi silně proměňovalo. Ve středověku, zvlášť v té vyšší společnosti, v té šlechtě středověké, bylo to pravidlo někdy tak přísné, že skoro nebylo možné najít partnera. Bylo to třeba příbuzenství až přes 7 osob. To znamená, když vezmeme v úvahu, že ti lidé byli v té šlechtě spřízněni navzájem, tak bylo velmi náročné najít partnera, kterého by si člověk vůbec mohl vzít. A v tehdejší době to bylo chápáno jako něco, co vlastně naplňuje Boží zákon. Co hlídá člověka, aby nedělal něco, co přestupuje Boží zákon, aby nedělal něco, co je ohavné, co je vlastně nemravné nějak vnitřně. To znamená, je to věc, která je dobově podmíněná, která se nějakým způsobem mění a my dnes ji nemůžeme úplně přenést do té naší společnosti, protože by zkrátka tady nefungovala a neměla by tady své žádné místo.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ty si tady řekl, že oni brali písmo vážně, židé, farizeové, současníci Ježíšovi, brali ho jako Boží slovo. Nicméně ta Ježíšova argumentace je tady v podstatě podle moderní biblické kritiky. On zde říká, co vám ustanovil Mojžíš, a on vám to ustanovil pro tvrdost vašeho srdce. Čili to zde není, že to je nějaký neměný Boží zákon, který byl preexistentní v nebi, je neměný a je stále platný, ale on zde říká, to bylo slovo, které je podmíněno nějakou situací, ve které jste se nacházeli, ale podstata je někde jinde.
Já myslím, že tady narážíme na jednu velmi důležitou otázku. Možná je to otázka vůbec stěžejní pro to porozumění starému zákonu. A to sice, kde se zákon bere, proč vlastně je zákon. A když vezmeme v úvahu biblické texty, které nějakým způsobem nám předkládají určité boží normativy, určité normativní legislativní texty, tak nás to přivede až k tomu zákonníku, který je vlastně takovým prvním obecným zákonníkem. Není to zákonník pro Izrael, není to zákonník pro společenství Izraele, ale pro všechny lidi. A to je zákonník, kterému se říká noachický. Je to vlastně několik zákonů, které dostává Noé od Hospodina po potopě, jako takovou výbavu, jako takový návod k životu v tom novém světě, který před ním se otevírá. A právě v té chvíli se nám ten smysl zákona starozákonního odhaluje, protože ukazuje, že ten dar, který od Boha dostává, dostává právě proto, že to zatím nefungovalo, nešlo to. To znamená, člověku se jeho život před Bohem nedařil, to, co lidé dělali, bylo obludné, vykloubilo se to ze všech přirozených hranic a proto je potřeba mít zákon jako takovou pomůcku pro lidi, kteří jsou slabí a neschopní dodržovat byť ty základní úplně přirozené vzájemné vztahy a nějakou vzájemnou lásku a otevřenost. To znamená, ten noachický zákonník vlastně představuje takovou nouzi, nouzové řešení. A to je z mého hlediska podstata celého starozákonního legislativního uvažování. Je to pomoc pro člověka, protože člověk má tvrdé srdce. Je to nějaké vodítko pro nás, nějaký mantinel, protože se ukázalo, že bez toho to nejde. Bez toho nejsme schopni žít, nejsme schopni naplňovat svůj vztah k ostatním lidem a k Bohu, pokud nemáme takové vodítko. A k tomu se vážou spousta zajímavých detailů, jako je například to, že v tu chvíli, kdy Noe dostává od Hospodina zákon, tak jeho součástí je také povolení jíst jakékoliv jídlo, jíst maso. Je to zajímavé, protože my předtím čteme, že člověk nejedl maso, že se živil rostlinami. A tady najednou to povolení přichází a vlastně je to odpověď na to, že Hospodin vidí, že lidé se úplně vykloubili, že začali pojídat jeden druhého, což také o tom v písmu nacházíme svědectví. A jako kdyby tady říkal, vidím, že vy to nedokážete, tak vám dám takovou berličku, ulevím vám, takže můžete jíst to zvířecí maso. A další nejrůznější poznámky, které se nějak týkají toho noachického zákoníku, ukazují, že to je vlastně berla pro naši tvrdost, protože my nejsme schopni žít v lásce a skutečně bez toho, že bychom si navzájem ubližovali. A proto i ten zákon, který nějakým způsobem upravuje partnerské vztahy, je pro nás pomocí, je pro nás vodítkem, má být oporou pro naše rozhodování, ale dostáváme ho opravdu právě proto, že máme tvrdé srdce a nejde to bez něj. A tady to velmi trefně Ježíš vystihuje, když jim říká, je to proto, že jste tvrdého srdce. A zároveň ale odhaluje v té své odpovědi to, co farizeové v té otázce nějak naznačili. A to sice, že chtějí vidět, jak před Bohem teda obstát. Jako kdyby říkali, pokud rozhodneš, pokud řekneš, že ta ohavnost je, dejme tomu, nevěra, tak my už víme, co máme dělat, abychom naplnili to boží očekávání, jak si máme být. Když nám bude žena nevěrná, tak jí dáme rozlukový lístek, pokud uvaří špatný oběd, tak ji ho nedáme. A tím jsme bezhříšní, dobří, čistí. A tohle Ježíš odmítá. Je to nepochopení zákona. Je to právě nepochopení toho, že už zákon je nouzová situace. A vlastně už to, že jsme dostali zákon, je svědectvím o tom, že jsme hříšní a že jsme v stavu nějaké nouze.
Ježíšova odpověď jde někam k podstatě. On zde říká, od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A to je vlastně těžiště jeho argumentace. Ze dvou se stává jeden, takže toho jednoho už není možné vlastně rozpůlit.
Tady vlastně Ježíš ukazuje, co má být manželství a co má být ten partnerský vztah, k čemu byl vlastně předurčen. A tím ukazuje, že jakékoliv rozlukování, jakékoliv rozdělování toho partnerského vztahu z jakýchkoliv důvodů je už samo o sobě problém. A vlastně tím naznačuje, že nemůžeme před Bohem v této věci nějakým způsobem obstát, protože tím naplněním by bylo skutečně jenom takové manželství, které ze dvou stvoří jednoho. Ale k tomu je potřeba doplnit další poznámku, která také brání tomu legalistickému chápání tohoto textu. A to sice, že ani když se to manželství nerozvede, ani když se nerozejdou ti dva, tak to neznamená, že jsme naplnili boží zákon. Ježíš vlastně upozorňuje na to, že jakýkoliv náš lidský pokus o to naplňování božího zákona, o to, že chceme obstát před Bohem tím, co děláme v partnerském vztahu, je falešný. Že to, co potřebujeme, je milost a odpuštění a ten náš vztah nemá vyrůstat z toho, že jsme dokázali všechno překonat a teď jsme tedy před Bohem ti správní, ti dobří, protože my jsme se nerozvedli a tam ti vedle se rozvedli, to jsou ti špatní. Ale že i to manželství nerozvedené jenom směřuje k určitému ideálu, ale není tím ideálem samým o sobě. A to je něco, co se nám někdy nedaří si uvědomit a vnímáme to trochu tak, že manželství, které není rozvedené, je to správné, je to dobré, je to zase, ve kterém se nám podařilo před Bohem obstát a to, které je rozvedené, je to špatné. A to je, myslím, vlastně jenom posunutí toho, co Ježíš říká, zase do té roviny farizejské, do té roviny legalistické a je to nepochopení té jeho odpovědi. To, co Ježíš ukazuje, je, že partnerský vztah pro nás nemůže být nástrojem k sebeospravedlnění před Bohem.
Jeho odpověď končí větou: a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Ale my tady vidíme v ekumenickém překladu ještě poznámku, že v řeckém textu je doslova řečeno, co Bůh spojil jedním jhem, člověk nerozlučuj. Takže ne člověk to spojil, ale Bůh to spojil, to je důležité. A potom to spojil jhem a jeho, to je přece příčné břevno, které se nasadí na oj, do kterého se musí zapřáhnout dva kusy dobytka, protože když by se zapřáhl jenom jeden kus dobytka, tak nic neutáhne, tak by ho to začalo škrtit.
To je věc, která také nám někdy uniká. Jako kazatel často dělám svatby a oddávám lidi, tak vidím, jak z toho mizí to porozumění tomu, že ten partnerský vztah také představuje určité společné úsilí, kde vzniká ta závislost vzájemná jednoho na druhém. Lidé v tom hledají mnohem víc dnes nějakou romantickou lásku a to porozumění vzájemné a takové souznívání, které určitě ve vztahu má své místo, je podstatné, ale trochu z toho mizí to, že to je taky ta lopota těch dvou zapřáhnutých, kteří něco někam táhnou. A myslím, že ta řeč o tom, že dva jsou jedno nebo že se stávají jedním tělem, že je dobré ji nevnímat právě jenom nějakou romantickou optikou nebo takovou zamilovanou optikou, ale vnímat to i se všemi těmi nesnázemi, které k tomu patří. To, že už nikdy nebudu sám, a to nejenom v tom pozitivním slova smyslu, ale i v tom negativním, že už vlastně nikdy nemohu utéct a úplně odejít do toho svého soukromí, do té svojí ulity, protože vždycky zůstávám tomu druhému nějak vydaný a že to představuje určitou námahu. A právě to, že v dnešní společnosti, nejenom křesťanské, ale vůbec celé společnosti, se to vnímání partnerských vztahů tak zkomplikovalo a je tak náročné vydržet v tom partnerském vztahu, partnerské vztahy jsou tak přetížené a zároveň mají tak málo opor, které by mohly využít. Tolik se od nich čeká a jsou tak málo vybavené k tomu, aby to naplnili všechno. Tak právě to jsou důvody, proč pro nás tyto texty začínají být nesnadné. Protože dokud manželství bylo opravdu technicky vlastně velmi obtížně rozdělitelné, tak se takový zákon dodržoval snadno. Ale ve chvíli, kdy se ukazuje, že už je v tom mnohem větší díl naší svobody, našeho rozhodování, kdy můžeme odejít a sami nezemřeme, protože to jeho jsme schopni utáhnout sami, což nikdy dřív vlastně nebylo, tak se ukazuje, že to snadné vůbec není a že to je něco velmi nesamozřejmého, stejně jako všechna ta další boží přikázání jsou velmi nesamozřejmá.
Občas dostávám takovou záludnou otázku, jestli si myslím, že každé manželství je to, že Bůh spojil ty dva lidi.
Já bych byl opatrný na to, abychom to nechápali příliš technicky, tu představu o tom, že Bůh někoho spojuje s někým. Pak se nám může stát, že z toho trošku uděláme takové tajemné hádání a hledání těch příznaků toho, že v něčem Pán Bůh tu ruku má a v něčem ji nemá. On ji nějakým způsobem má ve všem, protože už ji má v našem stvoření, v našem vedení, v průběhu života. To znamená, když se s někým setkáme a navážeme s ním vztah, tak Bůh je v tom přítomný nějakým způsobem. Ale zároveň ta odpovědnost toho rozhodování a průběhu toho vztahu vždycky leží na nás. A my víme, zvlášť lidé, kteří delší dobu žijí v nějakém vztahu, že jenom vědomí toho, že Pán Bůh nás spojil, že on v tom měl svoje místo a svou ruku, to nestačí na vedení vztahu. My jsme podobně jako Ježíšovi učedníci voláni k tomu, abychom převzali zodpovědnost, abychom žili dospělý život víry a k tomu prostě patří v případě křesťana i vědomí toho, že troskotáme v těch věcech a že se nám to někdy prostě vůbec nedaří. A myslím si, že vztah, kde na začátku jsou určité pochybnosti o tom, jestli je to správné rozhodnutí, se může v průběhu života ukázat jako nosný, jako vztah, který roste vnitřně a hledá svou oporu u Boha. A naopak vztah, který na začátku všichni vnímali jako úplně jasné boží vedení, může úplně ztroskotat. A myslím, že to boží vstupování do našich vztahů je kontinuální, že je vlastně všude a že může začít v každém okamžiku. Protože může se stát, že i partnerský vztah vzniká v situaci, kdy lidé nevěří v Boha, nevěří v Krista, nejsou křesťané, a v průběhu svého života uvěří a Bůh začne nějakým způsobem, ne jednat, ale oni začnou vnímat jeho jednání v tom vztahu. To znamená, není to v jednom okamžiku, není to v jediné věci, že Pán Bůh někoho spojí a potom už je nechá být jako dva spojené magnety a je spokojený, že se to podařilo, ale je to kontinuální dění, kontinuální průběh, který se děje celý náš život a o který musíme usilovat a bojovat celý život.
Kdyby celá ta scéna končila 9. veršem, tedy tím výrokem, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, tak by to bylo moc pěkné. Ale na něj navazují ještě další 3 verše. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali i řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Jako kdyby Ježíš z té roviny podstaty zase sklouzl zpátky k legalismu a dal tady nějaké prováděcí předpisy, které už to jasně vymezí a vlastně nás zajímají jenom ty prováděcí předpisy.
Ale je to stále výpověď ve stejné intenci, v jaké je ta první část té výpovědi. To znamená, Ježíš ukazuje, že v tom není žádný prostor pro naše manévrování, jak se ospravedlnit před Bohem. A jestli chcete jasnou odpověď, tak vám říkám, že pokud se partnerský vztah rozpadne, je to špatně. A to je výpověď, která prostě trvá, která je platná i dnes. Otázkou je, co to znamená dál ve vztahu k spravedlnosti člověka před Bohem a ve vztahu k naší spáse, k Boží milosti. A tam už bychom zašli příliš daleko, kdyby jsme tu Ježíšovu výpověď chápali, takže komu se podaří to uhrát v průběhu života, takže se mu tato věc nestane, tak ten obstál. To je neadekvátní prodloužení toho textu tam, kam vlastně nepatří.
Ale církve to takto prodlužují.
Církve to takto prodlužují, protože církve vždy v sobě mají nějakým způsobem zakotvenou tu lidskou tendenci k legalismu. A je to tendence, která vede napříč tím spektrem církevním. Je to vlastně snaha místo toho volání, Kristova volání k odpovědnému, dospělému životu jeho učedníků, jeho následovníků a k naději, která se upíná jen a výhradně k Boží milosti, tak nahradit právě tento postoj tím postojem jasných pravidel, která můžeme dodržovat a která nám mohou pomoct obstát před Bohem. Ale pokud víme, že Boží milost je tím jediným zdrojem záchrany pro náš život, tak žádnou takovou oporu v dodržování pravidel už hledat nemůžeme. Můžeme se snažit je dodržovat z toho důvodu, že víme, že Pán Bůh chtěl, aby takto vypadal náš život. Že to je ten směr, kterým nás vede, je to ten ideál, ke kterému nás vede a my ho nechceme zarmucovat svým životem a proto se snažíme ta pravidla co nejlépe dodržovat. Ale není to rozhodně cesta, jak dosáhnout milosti u Boha, protože tu jsme dosáhli skrze Krista. To znamená, je to určitě věc, kterou má církev držet jako ten ideál, o kterém víme z písma, ale není to bod, který má chápat jako nějaký vnitřní zákon církevní, který ukazuje, kdo může zůstat vevnitř a kdo ne. Protože to je nedorozumění a vzniká tím dojem, že ti, kteří žijí v nerozvedeném manželství, jsou nehříšní, kdežto ti, kteří žijí v rozvedeném, jsou hříšní. A to je ve vztahu k novému zákonu absolutně nelegitimní postoj.
A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Četli jsme 10. kapitolu, 1. až 12. verš a naším průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad. Naslyšenou.
Také děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše pořady a těším se, že se nad Markovým evangeliem zase setkáme příště. Loučí se s vámi Petr Vaďura.